Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarru.
Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Sagantaan kun sagantaa dhuga ba'iisaati. Sagantaa dhuga ba'iisaa jalatti keessummoota garaa garaa kan eebba waaqayyoo isaaniif godhisanii firan qabannee dhiyaachaa turreerra har'as egaa sagaleen abdii keessummaa kan biraa isiniif qabattee dhiyaatteetti. Maaltu itti fufa laata? Oolmaa waaqayyoo walii wajjin hirmaannaa nufaana turaa. Meega dhaggeeffatoonni maqaa keessan baruu barbaadu sagantaa dhuga ba'iisaa keenya jalatti yeroo mara keessummaa qabanneeti kan nuti dhiyaannu keessummootni keenya of beeksisaniiti kan isaan dhuga ba'iisa isaanii itti fufan. Kanaaf mee maqaa keessaniif bakka dhuftan dhaggeeffatoota keenya beeksistu.
Fayyaadaashi galatoomaa waaqa maqaa waaqayyoo sagalateeffamu. Maqaan koo Magarsaa Nyaaroo jedhama. Kanan dhufe Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii waldaa Adiventistii guyyaa torbaffaa magaalaa Gimbiitti maqaa maachiitti jechuudha. Waaqayyo kana dura waan baay'ee naa godhee ture. Jireenya koo keessatti wanti naa godhe hundumaa himee fixuullee hin danda'u. Guyyaan dhala deeqamee hamma guyyaa har'aatti utuu waaqayyo naa wajjin hin taane ta'e halluu buudhaan lafa irra hunjiraadha. Keessumaa jalqabuun irraa qabeen naan dubbadde xinnoo mucaa waggaa afurii yommuu ture obboleettii abbaa koo wajjin wayyaa bicaa ture. Yeroo sana galaana tokkotu ture mana keenya goodaa galaana sana keessa dhidhimuudhaan gara sa'aatii lamaa wayii achi keessa ture.
Akkam sa'aatii lama turtanii akkamitti ba'uu dandeessan galaana keessa.
Sana booddee obboleettiin abbaa kootii suni gara mana dhaqee na barbaaddee hollaas na barbaaddee iddoo hundumaa gaafa na barbaaddee dhabdu. Sana booddee gara kutannaadhaaf bishaan sana keessa dhuftee na ilaalte. Yommuu bishaan sana keessa dhuftee na ilaalteettu anachi keessa ciisan jira waan ta'eef qabdichi keessa wal labaafte. Waan tokko hin taanee bishaan bichaa garaana guute malee somba kootti namine waaqayyo lubbuudhaan na hambisee kunuun sa'aatii kana ga'eera.
Umurii waggaa meeqaan taatu yeroos.
Yeroos umurii waggaa afuriiti. Yeroo sumurii waggaa horii hin taate ilmaamaan. Akkasumas immoo waaqayyo waan guddaa isa keessa na dabarsee ture. Keessumatti immoo waggaa lamaan har'aa isa fuuldura gara waggaa shanii kan ta'u waggaa lama fuuldura jechuudha. Dhibeen tokko na qabee ture. Dhibeen sunis maaliyaa calluma dhee gurra koo kanatu natti tursa ture. Gurra kana natti tursa ture mana kiimiin nu mannaqaa inni mana eessa deemaa as gara Finfinnee kana yeroo lama yeroo sadii dhan dhufa raajina kaasuu waan adda addaa naa godhu keessa naa miicuu waan tokko argamuu hin dandeenye. Dhumarratti gaafa gara Gimbiitti deebi'ee otuma hojii hojjedhu guyyaa tokko hojii inni qeeree akkuma koo durii manaa ba'e. Gaafa manaa ba'ee karaa deemu gidduutti karaa walakkaa gaafa mana biiroo bukkee ga'uuf jedhu. Of wallaalee gizeen kufu namooti baay'ee naa gaddanii maal taate yuunaa jedhanii fayyaan deeman inni kun fayyaadha harki koo fayyaadha keessi koo hundumtuu fayyaadha anaan garuu kana dhibee keessa koo mataa koo jechuudha. Sana booddee gara manaatti taaksii qabadheen deebi'e dhaqeen gara manaa galee dhaqeen takkachiise yommuu hin takkachiisu amma natti deebi'e.
Dhukkuba akkamiiti yeroo sana kan isinitti dhaga'amu.
Waan tokko natti dhaga'amu of mana wallaalchise callumede gurra koo kana natti tuusa ture sana booddee of na wallaalchise. Sana booddeen gara mana yaalaa Adiventistii Gimbii gaafa dhaqu dooktoriin tokko na ilaale ani waan asii godhu hin qabasitti. Sana booddee sorii keessa ofumaan baasinii as ciisee ofumaa yeroo keenya fixaniiti gara Finfinnee dhaqiiti ergasii booddee raajii tokko si fa'aa jajanii ergasii si haa ilaalanii naan jedhe. Haa ta'u jedheen manatti galee akkanatti fooyya'u ta'e innan inni yeroo sana al tokko tokko natti fooyya al tokko tokko immoo natti deebi'a. Sana booddeen maanni rakkinni kun jedheen. Ammas harkaan galgala gaafa inni itti ka'u andakanaa ammas deebi'ee naqe. Gaafa deebi'ee naqu an si ciibsu waan tokko si hin godhu addanaa waan si gargaaru tokko iyyuu hin jiru qorichi kanaaf si gargaaru hin jiru mana keenya Addis Ababaa deeminaan jedhe. Haa ta'u jedheen itti dhiisee dhaqeen ijoollee warra na wajjin jiranitti asii gadi bilbilaan itti bilbilee dhimee ergasii booddeen gara Finfinnee dhufe. Gara Finfinnee gaafa dhufu yikkaatis hospitaalkan jedhamu jiraachin naqe. Namichichi ispeeshaalistii hakiimii gurraati. Sana booddee na ilaalee waan biraas naan jenne mirmaraa tokko tokko naa godheetu. Sana booddee MRI kan jedhamu raajii tokko naa ajaje. Raajii sana gaafa na ajajee jedhu ergasii booddeen dhaqeen raajii sana dhannaa dhabee namni na dhokaa jiru suni waan makiimii siin jedhame kana godhe ilaalii ergasii booddee atiyyuu booddee hin gaabbisa ta'aa tarii naan jedhe. Haa ta'u jedheen dhaqee raajii sana gaafa ni barbaadu yommuu sana raajiin sun biyya keessa hin jiru iddoo tokko duwwaatu jira birriin isaas birrii guddaadha. Sana booddee birrii sana kaffalee gara birrii 2200 kan nuyi kaffallee yeroo sana dhannee kaane. Gaafa kan ka'ee jedhu mataa koo keessa wanta seentimeetirii 48 kan guddatutu ture karaa gurra mirgaa kanarra. Sana booddeen achi keessa jira ture namichi dhufee raadiyoolojistii kan jedhamu waa'ee sana kan dubbisu jira. Ergasii booddee ilaalee wanta akkasii jira natti muu sodaate caafee calame raajii sana wajjin natti kenne.
Wanti kun waan lubbuu qabuudha moo maal jechuudha? Seentimeetira 48 dheerachuu kan danda'u.
Miliimeetira malee seentimeetira waan akka biqilaa wayiiti calumee waan uumame wayiitu jira waan uumame wayiitu sammuu mataa koo keessa jira waan uumame sunii maalirraa akka uumame isaan akka inni ka'e wanti beekamus hin jiru lafee irratti hin maxxanne foon irratti hin maxxanne maalis hin jirne calumee mataa koo keessa iddoo tokko jira. Sana booddee raajii sana buddeen gara hospitaalaa Xiqur Anbassaa naqe gaafan Xiqur Anbassaa dhaquu damina jala qabu hundi Xiqur Anbassaan baay'ee rakkisaadha nama hin beeku nama sachiin qabu sana booddee namichi jiru sunii akkuma isaatti hin ilaale. Ergasii booddee gara hakiimsaa niwuroolojistiitti na ajaje. Gaafani gara isaa dhaqee jedhu inni immoo beellama ni rakkise.
Beellama keessan dheeressanii.
Waggaa tokkotti dheeressanii iyyuu. Waggaa tokkotti na dheeressanii ani cannaqameera. Sana booddee waa'ee maatii koo san yaada waa'ee koo nan yaada nan jiraadha moo nan du'an jira jireenya koo keessatti waan na jeequ waan baay'eetu ture. Sana booddee gaasaan beellama dheeressanii itti dhiisee gara dhuunfaa dhaqee. Gara dhuunfaa dhaqeennaan inni dhuunfaa sun ilaale. Amma immoo nama irraa kan dabarsannis egaa guyyaa guyyaatti kaardiin baay'ee mi'aadha deddeebii baay'ee qaba Addis Ababa keessa jiraachuun baay'ee ulfaataadha kana keessatti waa'ee maatii kootii na dhiphisa kana keessatti waa'ee jireenya mataa kootii na dhiphisa nan du'a moo nan jiraadha na dhiphisa sana hundumaa inni man danda'e bakka inni man danda'e ergasii booddee amma inni immoo Xiqur Anbassaatti na deebise gaafa inni Xiqur Anbassaatti na deebisu gara Xiqur Anbassaa gaafa naqu ammas namni na jalaa qabu ni itti dhiisee nama immoo gara dhuunfaa dhaqee ammas dhuunfaa gara biraan naqee. Dhuunfaa gara biraa gaafa naqee jiru namichi suni waaqayyoo isaa eebbise waan tokko naan hin jenne kana sanas naan hin jenne warri suni hinduu ta'uu naan jedhaa turan hinduu ta'uu hin jiraattu baqqaate kana booddee mataa baqaffattee dhuguma sammuu kee baqassanee kana booddee hin jiraattu naan jedhanii abdiin akkuma turan garmal halkanii guyyaa nan bu'aa halkanii guyyaa waa'ee jireenya maatii kooti nan yaada haati manaa koo yeroo sana dadhabbii guutuu qabdi garaan ishee mucaa garaatti qabattee jirti.
Yeroo
ndoomsa isheetii ga'eera ani immoo yeroo sana baqaffachuu narra jira. Maalli jireenyi wal xaxaara bakka jireenyi wal xaxaan natti dhufe garatti sana booddee waaquma ittiin bo'e bakka yesuusuma ittiin bo'e yesuusin ati na jiraachiisi akka beektu na godhati kana booddee waa'ee koos hin beektaa waa'ee mana koos hin beektaa waa'ee maatii koos waa'ee jireenya koos hin beektaa waaqayyo itti kenna waaqayyo kadhannaa koon mana dhagee dhugaan sitti maa waan tokko illee tuula fan buusini waaqayyo deebii koo battalatti naa kenna jechuudha sana booddee mana kiimii sana kiimii sana niwuroolojistii gara biraa bukkee nagee inni beetel hospitaal kan jedhamu kan dhuunfaa tokkotti nageesse sana booddee. Achitti wallaane baqassaa na wallaane mataa makoo kana na baqasse jechuudha harka min miila min garaa min garaa eessa min mataa na baqasse namoota baay'ee wajjin inni kan natti meegaa waan tokko itti dhahemmu sana guyyaa jaati hamma guyyaa kunan itti ooftuu of hin bariin jiraattaa jedhe kanaaf namni si gargaaru si bukkee jiraachuu irra jira yoo danda'ame haadha manaa kee yookaan asi haadha kee yookaan asi obboleessi kee ta'uutu irra jira namooti kun si bukkee ta'anii si galgashanii afaan kee waan hundumaa tattarganii qulqulleessanii jiraachuutu irra jira. Kanarraa kan hafee dhimmi kun dhimma cimaadha naan jedhee waan nuti qopheesse hundumaa natti mi dhiiga nama jaa qopheesse naan jedhee rakkoon akkasiis mudatee hunda isaa qulqulleessee natti mi kanaachi sakanaanachi waaqayyootu beekaa naan jedhe han barbaade ta'uee daawwan inni immoo gidduutti dhufee akka dhannaa dhabuu ta'e akka shakkuu wayii ta'eetu sana booddee Ameerikaa faa deemi Kooriyaa faa deemi eessa faa deemi naan jedhee naan achiis yesuusitu jira yoo barbaadisootti na ajjeesu. Yookaan anas immoo akka beeku naan godhu ati waan hojjettu hojjeddu ati dhaabadhu yesuusin hojjetaa jiran keessa kootti abdii akkasiin qaba.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa obbo Magarsaan wallaalummaa isaaniitti bishaaniin nyaatamanii sa'aatii lamaa ol kan ta'uuf bishaan keessa turaniiru. Erga Waaqayyo isa isaan oolche immoo umuriin isaanii nama guddaa erga ta'anii dhukkuba ulfaataadhaan qabamanii hospitaala seenaniiru. Ogeessi sammuu baqassu meeshaalee tottolfatee waan isaan bira dhaabatu fakkaata. Yeroo hafte kanatti maaltu ta'a laata? Torbee itti fufnaa nagaan nuuf tura. Harka waaqayyo keessa.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
hordoftoota raadiyoo adventistii addunyaa hundumaaf nagaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenya yesus kiristoos isiniif haa baay'atu. Yeroo kana duraan dursinee mataa keenya bakka jirrutti gadi qabachuudhaan waaqayyoon hin kadhanna. Yaa jaallatamaa qulqullaadhaaf garraami abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu guddaa nu jaallachuu keetiin bifa fakkeenya keetiitti kan nu uumte nu fayyisuudhaaf jaalala guddaa nu qabaachuu keetiif tokkicha ilma kee yesus kiristoosiin kan nuuf laatti kan nu fayyifte kan nu jiraachifteef har'ammoo sagalee kee akka dhageenyu waan gooteef galanni siif haa ta'u cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi. Sagalee keetiin yeroo kanatti immoo kottuu garaa tokko tokko keenyaatti dubbadhu maqaa fayyisaa keenya yesuusiin si kadhanna aameen. Jaalatamoo hordoftootaa mata dureen arra isinitti dubbadhu kiristoosiin eenyu jettu kan jedhu gaaffii ta'a. Yeroo tokko yesus bartoota gaaffii jabaa tokko gaafate gaaffii isaa keessatti namooti anaan eenyu jedhu isinoo eenyunaan jettu kan jedhu gaaffii Lukaas boqonnaa 19:18 kan argannu utunni gaafatu argina. Gaaffii kana deebisuuf kanneen jabaa ta'an wanta lamatu jira. Tokkoffaa bartoonni akkatti namooti Yesuusiin hubatan beekutu irra jira. Lammaffaa bartoonni akkatti ofii isaanii Yesuusiin hubatan ibsutu isaanirra barbaachise. Bartoonni akkatti namooti Yesuusiin hubatanii yeroo himan Lukaas boqonnaa 19:19 keessatti akkas jiran. Inni kaanii Yohaannis Cuuphaa, kaanis Eliyaas, warri kan biroon immoo raajota keessaa isa tokko jedhanii deebisaniif. Yesuus deebii bartoota kanaan kan morme tokko iyyuu hin qabu. Iddoo kanatti dheeraa dubbachuu hin barbaanne. Gaaffinni irra deebi'ee gaafate bartoota isin eenyuun anaan jettu kan jedhu ture. Inni garuu yommuu kana gaafatu namootaa fi bartoota gidduu hubannaa isaa waa'ee Yesuusiin qaban adda addummaan jiru maal akka ta'e sirriitti beekuu barbaadeeti. Inni waan namooti waa'ee isaa jedhan qofaa beekuu utuu hin ta'in eenyu akka ta'e ofuma isaa iyyuu beeka ture. Kanaafuu bartoonni isaa immoo attamittiin akka hubataniif gaafate. Simoon Pheexroos yeroo kana deebisee keessumaa akka Maatiyoos boqonnaa 16:16 irratti arginutti ati Kiristoos ilma waaqa jiraataatii jedhee deebiseef. Yeroo kana gooftaa Yesuus kana abbaa koo isa waaqarraatu sitti mul'ise ittiin jedhe. Haa ta'uyyuu malee kana caalaa itti fufee isaanii wajjin haasa'u hin barbaanne. Kanarraa waan barachuun nuuf ta'u tokkotu jira. Tokkoffaa namoota attamitti Yesuusiin hubatan. Lammaffaa nuyi bartoonni isaa immoo attamitti Yesuusiin hubanna kan jedhudha. Gaaffiiwwan lamaan kana sirriitti yoo deebisne namoota sirriitti Yesuusiin barsiisuu hin dandeenye. Gaaffiiwwan lamaan kana sirriitti yoo hubachuudhaa baanne garuu sirriitti namoota Yesuusiin hubachiisuu hin dandeenye. Namooti Yesuusiin Yohaannis Eliyaas yookiin Raajii jedhan kun yaada isaaniiti. Hojiinsaa jara kanaan yoo wal fakkaate iyyuu inni isaan kana miti. Isaan kanas guddaa caala. Kanarraa waan barannu of gaafachuu qabna. Innis namooti anaan maal jedhu kan jedhudha. Namni waan fedhe waa'ee keenya gaariis ta'e hamaa jedhuu hin danda'u. Haa ta'uyyuu malee nuyi sirriitti ofii keenyaan yommuu waamnu ofii keenya beekuun barbaachisaadha. Yommuu ofii keenya waan Kiristoos fakkaatu fakkaachuu dandeenyu namootaafis sirriitti Kiristoosiin dabarsuu dandeenyaa jechuudha. Kun immoo yeroo sirriitti of beeknu sirriitti dadhaboo ta'uu keenya hubanna. Sirriitti dadhaboota ta'uu keenya yoo hubachuudhaa baanne Yesuusiin argisiisuu hin dandeenye. Yesuus immoo yommuu nuyi dadhaboota ta'uu keenya isatti himnu humna keenya ta'uusaa amanna. Yesuus dubbii kana bartootatti ergaa dubbatee booda guyyaa 8 ergaa fixee Lukaas boqonnaa 9:28 keessatti akka arginu Pheexroosiif Yohaannisiif Yaaqoobii wajjin gaara gaara tokkotti ol ba'ee jedha. Gaarri kun eessa akka ta'e hin ibsamne garuu iddoo kana kan isaan dhaqanii fi kadhannaaf akka ta'e iddoo kana irratti 29 irratti hin dubbata. Kadhannaaf iddoo kana yemmutti dhaqanii jedhanii caalaatti Yesuus bakka dura ture keessatti sirriitti waa'ee ofii isaatii isaanitti ibsuu lafa hin dandeenyetti amma iddoo kanatti yommuunni waa'ee ofii isaatii sirriitti ofii isaatiitu hin ta'in abba biraa kan dhufe sagalee waa'ee isaa dhugaa ba'u argina. Bartoonni garuu yeroon kun ta'aa jirutti hin rafanii jedhama caafne. Har'as Yesuus nuuf jedhee fuula abbaa isaa dura jira. Akka bartoota isaa rafanii moo dammaqee kadhachaa jirra kan jedhu gaaffii kootiif keessan ta'uu qaba. Yeroo Yesuus kadhate jijjiiramatu ta'e fuulli isaa ulfina waaqaatiin ni ife. In jijjiirames wayyaansaas akka jirbiin addaate in ife. Namni du'a hin argin lafa kanarraa samaayitti ol ba'e Eliyaas gaafa kana Yesuus biratti dhufee argame. Namni du'ee du'aa kaafame Museenis. Bakka kanatti dhufee argame Yihudaaf lakkoofsa galee yoo dubbifne iddoo kanarratti Museen Mikaa'el isa jedhame Yesuus yommuu inni du'aa kaasu seexanaa wajjin yommuu waliin mormu ni ilaalla. Yesuus gaaffii deebi'ee dhufu michoota isaa kan ta'aniif hundumaa fi warra jiraatani Eliyaas akkuma jiraatti fudhatame deebi'ee gaafa dhufu fudhachuudhaaf akka jiru nutti argisiisa. Warra du'an immoo akka Musee kaase bara baraan mootummaa ulfina isaa keessa akka isa jiraachise du'aa kaasee gaafa dhufu fayyina keessa akka isaan taasisu abdii kenna. Pheexroos faa Yesuus gooftaa ulfinaa akkasii ta'uu hubatanii gaara tulluu sanarraa galuu hin barbaanne. Kanaafis Pheexroos goofta asitti godoo sadii ijaarraa jedhe. Akka waan samii jirutti itti dhaga'ame iddoon kun lafa kadhannaa walitti qabamaniidha. michoota gooftaa maaltu isinitti dhagaama yeroo kadhannaadhaaf walitti qabamtan? Waaqayyo ulfina isaatiin kan itti argamudha moo waan biraadha? Phirxiroos ammayyuu samii galuunsaa hin geenye. Ganaa biyya lafaa keessatti hojii guddaa hojjetu Yesuusiif qaba. Sababiin isaa Yesuusiin warra sirritti hin hubatin akka isaan hubatan gochuu barbaade. Kanaafis Phexros ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 16-18 kan inni dubbate akkana jedha nan dubbisa. 16 ka'ee nuyi mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa hin buune yoo mul'achuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aangoosaas yommuu isin barsiifne nu ofii keenya ulfina isaa argine irra malee ulfina galata Waaqayyoo abbaan kenneeraaf yoo ulfina guddaa sanatti sagalee akkana jedhu gara isaa yommuu dhufe isa kana ilmi koo michuun koo isaan kanatti tolu sagalee kanas dhageenye waaqarraa utuu dhufuuf nu isaa wajjin utuu jirru gaara qulqullaa'aa gubbaatti kan jedhu dubbata Phexros. Egaan iddoo kana keessatti Phexros kan inni lallabe hoduu sobaa miti yookiis Phexros kan inni lallabe mammaaksa abbootaa miti. Ejaan kan argeef gurraan kan dhagee ulfina gooftaa keenya isa waaqarraa dhufee lallabe inni dhugaa baatuu sirriidha. Gurra isaatiinis dhagaye ija isaatiinis kan arge waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa sirrii isa deebi'ee dhufu isa ulfina isaa guddaa waa'ee isa kanaati kan inni lallabe. Kiristoos ilma waaqa jiraataa akka ta'e sagalee waaqarraa isaaf dhufe gara qulqullaa'aa gubbaatti dhagayee ture. Ulfinni fuula isaa jijjiireef qaama isaa jijjiiru hundinuu yommuu ta'us argeera. Museef Eliyaas isa bira yommuu itti dhufanii dhaabbatanis ilaaleera. Kana waan ta'eef inni mammaaksa miti kan inni dubbate yookaan istiraatii yookaan soduu namootaa miti. Kanaaf gooftaan Kiristoosiin isa dhugaa ta'e lallabe. Nus har'a jireenya keenyaanis ta'e dubbii keenyaan lallaba keenyaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isa dhugaa ta'e sana lallabuun nuuf ta'a. Jaallatamoo kabajamoota hordoftoota sagalee kanaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin eenyuun akka ta'e beekuun keenya hundumaarra kan caalu ogummaa guddaadha. Kanaaf ogummaa kanatti qabamnee akka jiraannuuf Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.